Chuvin boy. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir chuvin bo'lgan ekan. Bir kuni chuvin boy uchib borib yantoq ustiga qo'nibdi. Yantoqning tikani uning tumshug'iga kirgan ekan, chuvinning qahri kelib ichki akasining oldiga boribdi.
Ichki aka, hoy ichki aka, shu yantoqni yesangiz-chi?
Be, qoch, o'shanga meni ro'para qilma. Ko'm-ko'k o't barramaysa turganda, endi sening gapingga kirib, tikanli yantoqni yeymanmi?
Qapsanimi? Shoshmay tur, to'g'ri bo'rakamga borib, seni unga yedirmasam, xo'p, yurgan ekanman.
Chivin shunday deb, bo'rining oldiga boribdi.
Bo'riboy aka, assalomu alaykum, bo'riboy aka. Ana shu ichkini yesangiz-chi, a?
Ko'p meni laqillatma. Qo'y go'shti turganda, shayton ichkining go'shtini yeymanmi? Bor, yo'lingdan qolma.
Xapsanimi? Mergan akamga aytib, seni adabingni berdirmasam, chivin bo'lib yurgan ekanman.
Chivin shunday deb to'g'ri uchib merganning oldiga boribdi.
Mergan aka, mergan aka, shu bo'rini otib tashlasangiz-chi, ichkini ye desam, yemayman deydi.
Mening bo'ridan boshqa otadigan ovim ko'p. Qulog'im tagida ko'p g'ing'illama. Sening gapingga kirib bo'ri otib yuraman menda.
Xapsanimi? Qarab tur. Sichqon akamga aytib, sening o'q dori soladigan xaltangni teshtirmasam, chivin bo'lib yurgan ekanman.
Bu safar yomon niyatli, ko'ngli tor chivin chindan ham sichqonning oldiga boribdi.
Sichqon aka, sichqon aka, ana shu merganning dori xaltasini teshing. U ko'p jonivorga zarar yetkazadi.
Jo'na bu yerdan, jo'na. Bug'doy arpa turib, menga endi merganning xaltasini teshib qoldimi? Qani ket, ket, yo'qol.
Xapsanimi, shoshmay tur. Mushuk akamga aytib, seni yedirmasam, toza yurgan ekanman.
Chaqmachaqar chuvin bu gal mushukning yoniga boribdi.
Mushuk aka, mushuk aka, ana shu sichqonni yesangiz, merganning dori xaltasini tesh desam, yo'q deydi.
Miau, miau, qo'ysang-chi. Mening yeydigan narsalarim ko'p. Qo'yning go'sht yog'i turganda, sichqonni poylab yurarmidim? Miau.
Chuvinning yana niyati buzilibdi. Bu gal mushukka qarshi chora izlab kuchukni topdi.
Xapsanimi? Kuchuk akamga aytib, bir talatmasam yurgan ekanman. Shoshmay tur. Shoshmay turgin sen mushuk, shoshmay tur. Kuchuk aka, kuchuk aka, assalomu alaykum. Ana shu mushukni bir o'xshatib talang, jon aka. Sichqonni ye desam, yemaydi.
Boray, o'zing bir chivin bo'lsang, kelib-kelib sening gapingga kirib, bekordan-bekorga mushukni talaymanmi? Yo'qol.
Nima deb o'ylaysiz, aziz bolajonlar? Chivin kuchukka qanday chora topdi ekan? Siz o'ylang. Men esa so'zlay. Ich qora chuvin o'ylab, o'ylab kuchukning ta'zirini kim berishini izlab topdi.
Xapsanimi? Bolalarga aytib bir urdirmasam, uvlatib, yig'latmasam, yurgan ekanman.
Chivin yo'lda bir to'da bolalarga yo'liqdi. Chivin bolalarga qarab bor ovozi bilan g'ing'illadi.
Qo'y bolalar, qo'y bolalar, shu kuchukni bir boplab uringlar. Men mushkini tala desam, talamaydi.
Bizni boshimizni ko'p aylantirma.
O'zimizning o'yinimiz ko'p. Endi o'yinni qo'yib, avora bo'lib kuchukni quvib yuramizmi?
Qo'yi, xapsanlar nima? Onalaringga aytib, bir o'xshatib savalatmasam, yurgan ekanman.
Xullas, bu juda erinmagan chivin ekan. Bu gal yana qing'ir ko'nglining gapiga kirib, bolalarning onasini qidirib ketibdi. Chivin charx yigirib o'tirgan momoning oldiga borib,
"Hoy, onajon, shu bolalaringizni bir adamini berib qo'ying."
"Obbo, juda xira chivin ekansan. Meni ishim boshimdan oshib yotibdi. Hali paxtalarim savoqsiz. Endi men hamma ishni tashlab, biror sababsiz bolalarni quvib urib yurayman, a?"
Biror maqsadiga ham yetolmagan chaqimchi chivinning battar alami kelibdi. Bu gal momoga qarab bor ovozi bilan g'ing'illabdi.
"Xap, senimi? Men borib Shamol akamga aytib, seni paxtalaringni uchirib yubormasam, yurgan ekanman." "Shamol, Shamol, bag'ri kamol, bolalarga qo'yningni och, mana shu momoga kelib, paxtasini olib qoch."
Shunday degan ekan, bir qattiq shamol turibdi. Shamol momoning paxtasini uchiribdi. Momoning jahli chiqib, qo'liga kaltak olib, bolalarni quvibdi. Bolalar kuchukni ura ketishibdi. Kuchuk mushukni talay ketibdi. Mushuk sichqonni quva ketibdi. Sichqon xaltani tesha ketibdi. Mergan bo'rini otibdi. Lekin shamol chivinboyning o'zini ham uchirib borib, daraxtga uribdi. Chivinboyning oyog'i va qanoti sinib, lat yebdi. Ko'rdingizmi, bolajonlar? Bitta kichkina chivin o'zining ich qoraligi, kechirishni bilmasligi tufayli shuncha yomonlikka sabab bo'ldi. Ammo bilingki, hech qachon yomonlik qilgan jazosiz qolmaydi. Ko'ngildan kechirgan yomonliklar tufayli chivinning o'zi ham hayotdan jazo olibdi. Sizlar shu chivinga o'xshab, ichi tor, hammadan alami bor bola bo'lmang. Balki bag'ri keng, hammaga teng, aqlli va dono. Eng muhimi, hammani yaxshi ko'radigan, boshqalarni kechira oladigan bola bo'ling. Ana shunda hayot sizni istagan yaxshi narsalar bilan albatta mukofotlaydi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.